Du lytter til P1.
Jeg strejfer planløst om på vegne, hvor jeg bor. Med fornyet appetit på livets gang her højt mod nord. Hvor folk og fæ igen færdes uvandt i det fri. Mens stjernerne de funkler som residas i mit liv. Og hver en villa have har sin helt specielle duft, der forsøder sommeren af den stille stående luft. Hvor nat er gælden uden at unde sig selv det mindste hvil, slår sine triller dygtigt ram af mors pil. Ja, natten den er lys og lang, som vejen hjem til der, hvor min urette seng står frit i rummet, fristende og klar. Med drømme, der vi kunne sende en vær til verdens ende. Men jeg lader andre om at sove og forblive i min tro. På at vinden visker i mit øre, kan du høre græsset gro.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1 Ekstra. Og vi lavede jo ud med CV og Amor og den sidste pil. Og det er forår. Vejrudsigten lover sol, og folk og fæ har igen muligheden for at færdes uvant i det fri. Og lige nu der sidder de på Marienborg, alle dem der bestemmer og planlægger alle de ting, vi skal have lov til her nu, hvor det ser ud til, at smittetallene falder, og at indlæggelserne falder. Alt tegner lyst. Og så er det jo, jeg vil minde om Peter Henriksen. Peter Henriksen er en rigtig god person, jeg gik i folkeskole med. Han er godt selskab. Han er rigtig, rigtig kvik. Og han udtænkte en strategi, vi anvendte, når vi lavede ringballade. Og til de mange unge lytter, så kan jeg fortælle, at ringballade, det var noget, man brugte meget tid på i gamle dage. Det bestod i, at man gik hen til en dør, gerne ved aftentid, ringede på, gemte sig i haven, og der lå man så rystet i bukserne, mens dem, der var ringet på hos, gik rundt og ledte i haven og så, om de kunne fange en. Det brugte vi meget, meget tid på dengang før internettet. Og der havde Peter Henriksen en strategi, som er en generel strategi. Han sagde, første aften, der ved de ikke, vi kommer. Anden aften ved de ikke, vi kommer igen. Tredje aften, der venter vi kommer, der holder vi os væk. Fjerde aften, der tror vi holdt op, der vender vi tilbage. Og den virkede med usvigelig sikkerhed. Det handlede om, det var at få folk til at sænke paraderne, overraske dem, når de troede, at freden havde indfundet sig. Og jeg tror jo ikke på, at virus lægger planer, men jeg tror, at ting sker efter visse principper. Så det skal dreje sig om i dag, det er, hvordan ser situationen ud herfra? Er virus bare ved at forsvinde? Kan vi risikere en anden bølge? Hvad er de mulige scenarier? Hvad er det, vi skal passe på? Det, vi skal koncentrere os om? For nu, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og min første gæst, det er Thyre Grove Krause, læge afdelingschef på Afdelingen for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på Statens Serum Institut. Og Thyre, tak fordi du vil være med endnu en gang, skal jeg sige.
Selv tak. Jeg tror, og er du blevet dygtig til at sige navnene nu?
Ja, men jeg har også trænet. Men den er jo lidt svær, fordi der er jo både det svære ord epidemiologi og alle mulige andre ting. Og jeg tror simpelthen, du er den gæst, der har været med i Hjernekassen flest gange.
Jamen, det har været en fornøjelse hver gang.
Ja, og det håber vi også, det bliver den her gang. Men altså, jeg ved ikke, om du hørte introduktionen. Det er jo noget med... Ej, jeg skal først for dem, der er kommet til som ny. Kan du fortælle ganske kort om dig selv, hvad det er, du laver? Ganske, ganske kort.
Jamen, altså, jeg sidder herude på Serum Instituttet på den afdeling, hvor vi overvåger infektioner i Danmark og holder øje med, om der sker udbrud. Og vi er også kontaktpunkt til de her forskellige varslingsnetværk, vi har i hele verden og også inden for Europa i forhold til nye infektioner. Så vi har jo haft rigtig travlt med det her covid-udbrud, fordi at vi skal stå for overvågningen af det og også sørge for at give myndighederne noget sundhedsfaglig rådgivning omkring sygdommen. Så vi står for den her risikovurdering af, hvad det er for en sygdom og hvad der kan ske.
Og I er også dem, som har så godt et overblik, som man kan have over den nuværende situation. Og hvis du skulle sige nu, hvordan ser situationen ud nu og her med alle de forbehold, der er?
Jamen, det ser jo meget roligt ud. Altså, vi har jo kunne se det her fald i både indlæggelser, nyindlæggelser og patienter på intensiv afdeling. Og vi kan også se, at man er begyndt at teste meget mere, end man har gjort før. Altså testkapaciteten er steget, så der er blevet testet langt flere prøver i den sidste uge, end der gjorde i ugen før. Og alligevel er der påvist færre tilfælde. Så det tyder altså på, at også smitten ude i samfundet bliver ved med at falde. Og det var jo også det, vi har jo den her gruppe af modellører, som der også offentliggjorde en rapport i går, som skal bruges som grundlag for regeringen, når de skal træffe beslutninger om, hvad der skal ske. Og ifølge den, der kunne man også se, at hvis vi fortsætter på den her måde, altså, så vil udbruddet ligesom klinge helt af.
Og er det fordi, og det kan man jo ikke sige, men kan du kommentere på, er det fordi, at virus i sig selv er ved at miste pusten, om jeg så må sige, eller er det fordi, at selvom vi lemper, så gør vi stadigvæk nok til, at virus hæmmes i sin udbredelse?
Jamen, det virus er stadigvæk her, og det vil også hele tiden komme ind til os. Nu er grænserne selvfølgelig lukket, men man kan jo ikke lukke grænserne i al evighed. Så virus er her hos os, og vi ser jo også hele tiden nye tilfælde. Men det her med den fysiske afstand, det er det, der har gjort, at vi har nået hertil. Og det viser rapporten også, at det er stadigvæk det allermest afgørende redskab, vi har mod at bremse smittespredningen. Fordi at man simpelthen ikke har så mange kontakter, der gør, at virus får gode betingelser for at kunne spredes imellem mennesker.
Så hvis jeg nu spørger, hvad er det fysisk afstand indbefatter? Hvad er det for en adfærd, vi udfører, når vi holder fysisk afstand?
Jamen det er, at man mindsker, dels mindsker man risikoen for smitte, når man har kontakt med andre mennesker, ved at du har afstand til dem. Og så ender det jo med, at du faktisk reelt ikke rigtig har nogen kontakter, og det kan man også se. Altså der er jo mange af unge, enlige for eksempel, som når de skal opgøre, hvor mange kontakter de har haft, så har de måske ikke haft en eneste nær kontakt i løbet af det sidste døgn, fordi vi simpelthen ikke kommer så tæt på hinanden, andet end inden for de her tætte familier. Ikke? Og så prøver man jo at undgå det i skolerne, men børnene de har nok også lidt kontakt i skolerne på hvad hedder det, med legekammerater og sådan noget. Men det er stadigvæk meget begrænset, hvor mange tætte kontakter vi har, hvor der egentlig kan overføres smitte.
Så det er noget med, at vi holder, at vi prøver at holde de her 2 meters afstand, når vi er ude i det offentlige rum. Det er noget med, at vi stadigvæk holder os så meget som muligt for os selv. Og er det her med håndvask og sådan noget, er det også indeni?
Det spiller også en rolle, og det betyder jo særlig noget i forhold til den her indirekte kontakt, hvor virus jo også kan smitte ved, at man ikke ligesom står tæt på hinanden, men ved, at man måske rører ved genstande, som nogen, der har været smittet, har rørt ved. Og der, det er der, hvor at det her med at vaske hænder og spritte hænder spiller stor rolle, og også i det hele taget den her øget opmærksomhed på at få gjort rent, ikke? Altså for eksempel få vasket håndtag på arbejdspladserne og sådan noget. Det er der, hvor man kan undgå den her smitte, der kan ske ved et indirekte kontakt. Så kombinationen af at holde afstand og at være virkelig opmærksom på håndhygiejne, det er det, der gør, at vi er nået dertil, hvor vi er i dag.
Så hvis nu, at nu ved vi jo ikke, hvad politikerne kommer ud med, men der har jo været mange kvalificerede gætterier. Hvis man kommer ud med, at nu må man godt under nogle betingelser gå på restaurant uden dørs servering og sådan nogle ting, så er det stadigvæk rigtig effektivt, hvis vi holder fast i det her med 2 meters afstand mellem mennesker, håndvask, hoste ned i albuebøjningen. De her ting, det er stadigvæk en enormt vigtig faktor.
Ja, og det er faktisk en forudsætning for at kunne åbne op, og at det skal gå godt. Ikke? Altså fordi man kan se, at hvis ikke man holder fast i de her afstandsprincipper, eller slækker på dem, så kan det altså stadigvæk godt gå galt, når man kommer hen imod juli måned. Så man kan sige, at det er en forudsætning, at man holder fast i det her. Men så ser det til gengæld også ud til, at man kan åbne mere op, end vi har i dag, og stadigvæk undgå den her belastning på sundhedsvæsenet, som jo er det, vi er bange for. Ikke?
Og det er jo, altså nu taler jeg jo på helt personlig præference, men det for mig, hvis du spørger, jeg vil gerne have lov til at gå på restaurant, jeg vil gerne have lov til at kunne sidde og drikke et glas dansk vand med citrussmag på en udendørs servering.
Ja, det savner noget, det betyder. Vi alle sammen.
Det savner vi. Men det der med, at jeg skal holde afstand, når jeg går, og når jeg er i supermarked, det der med at vaske hænder, det kan jeg gøre uden nogen nævneværdig. At det er mere en vane, end det er en gene. Så, ja. Så det, du siger, det er simpelthen, bliv nu ved med det der, vi lige talte om, og så kan der være, at vi får noget af det, vi rigtig savner, og som betyder noget.
Men det, man selvfølgelig er bekymret for, det er, at folk tror ligesom, at fordi vi nu kan åbne op, jamen, så er det fordi, der er fuldstændig styr på det, og at man så slækker på de der afstandskrav. Ja.
Det var jo ikke noget
alligevel. Og glemmer det, ikke? Fordi det virker som om, nu er det ikke så vigtigt mere, vel? Nu må vi så meget. Det er det, man kan være bekymret for, ikke? Så det er stadigvæk vigtigt, også at der på de der udendørs serveringssteder, hvis de får åbnet op, så skal man jo stadigvæk følge de her retningslinjer, så der skal stadigvæk være afstand mellem bordene, og man skal ikke sidde for tæt.
Og spytte og råbe hinanden i hovedet. Men det skal man jo alligevel aldrig. Men Tyre, altså nu vil jeg jo sige som repræsentant for befolkningen, at indtil videre synes du så ikke, vi har klaret det nogenlunde godt? De fleste?
Jeg synes, folk opfører sig så fornuftigt. Altså, jeg er virkelig imponeret over, hvordan det foregår, når man står og handler ind, og hvordan folk opfører sig i butikkerne og i det hele taget på løbeture og sådan noget. Jeg er meget imponeret over det, vi har gjort.
Og evnen til at forstå denne her dobbelte besked, den tror jeg altså også er til stede, det der med, at vi kan godt øge friheden, men det betyder, at vi fortsat skal gøre sådan og sådan. Det tror jeg godt, de fleste kan have i hovedet på samme tid. Så er der en ting, jeg vil tale med dig om, og det er jo sådan en personlig, det er jo en personlig frygt, som jeg ved, jeg ikke er den eneste, der har, men altså, vi har jo talt om den spanske syge, også to i radioen for mange år siden, også lidt for få år siden, og den kom jo i bølger. Først var der en første bølge, og så kom der en anden bølge. Kan du sige noget om, er der en risiko for, at der kommer en anden bølge, eller er det noget, man slet ikke har nogen mulighed for at udtale sig om?
Nej, altså man kan sige, at det her med bølgerne, det er jo noget, vi kender fra de her influenza-pandemier, ikke? At de er kommet i forskellige bølger, og hvor de måske har ramt forskellige aldersgrupper, og nogle gange har de så også måske ændret alvorlighed. Så det er noget, vi kender fra de her influenza-pandemier, og hvor de kan komme tilbage med halve og hele års mellemrum i nogle bølger. Og det har vi også hele tiden sagt kunne ske med den her. Men det vi skal vide nu, det er, den her epidemi har jo ikke fået lov til at rase igennem befolkningen. Der er mange, der siger, nu er vi over den første bølge. Det er vi altså ikke. Altså man kan sige, at den første bølge har bare aldrig nogensinde fået lov til at tage ordentligt fat i befolkningen, fordi vi har lukket ned på den her måde. Så der er stadigvæk rigtig mange, der er modtagelige. Vi kan også se, at det er rigtig få, som der egentlig går rundt og har antistoffer, fordi de ligesom er blevet immune efter at være smittet. Så man kan sige, det som vi nok skal være forberedt på, det her med den anden bølge, jo, altså vi forventer nok, at og det ved vi jo ikke engang helt, men det her med i sommerperioden, der har virus nok ikke helt så gode betingelser til at spredes, som det har i vinterperioden. Og det ved vi jo for de her luftvejsvirus. Vi skal ikke regne med, at det er sådan, men jeg kan alligevel godt forestille mig, at det bliver sådan. Også fordi hen over sommeren, der har vi jo en lille, hvad kan man sige, lockdown light, når vi holder sommerferie, ikke? Altså fordi der går vi ikke på arbejde, og vi har alligevel over nogle måneder, hvor samfundet er på lidt nedsat blus. Så derfor vil smittespreden ikke være så voldsom hen over sommeren, og så kan det måske tage til efteråret, hvor vi igen skal til at være mere indendør, og virus måske også sådan rent fysisk har nogle bedre betingelser for at smittes. Men det der bare er nu, det er, nu kan vi jo se, at vi kan jo regulere den her smittespredning med de her tiltag. Så det bliver noget med hele tiden at skulle justere på dem i forhold til den smittespredning, vi ser. Og så kan man sige, betyder det så, at vi skal holde afstand i flere år? Altså det ved vi ikke, fordi måske kan man også godt finde begyndende at slække på afstanden på et tidspunkt, og så måske gøre mere ud af sådan noget med smitteopsporing i samfundet. Det er sådan nogle balancer, man skal finde ud af i den kommende tid. Så lige nu, der vil jeg sige, altså virus er stadigvæk hos os, og det er ganske få, der egentlig er blevet smittet, så der er risiko for, at den vil hele tiden vende tilbage, men vi kan måske kontrollere smittespredningen bedre, end vi har gjort med de her pandemier, hvor vi ikke rigtig havde mulighed for at kontrollere dem. Der er det bare raset igennem befolkningen i flere bølger.
Fordi det, jeg tænkte på med alle de der testtelte og sådan noget, hvad jeg ville gøre, hvis jeg havde et fuldstændig velfungerende test, system, som jo tager lige lidt tid at få til at køre på alle mulige måder. Men så kan man jo, hvis man tester folk rigtig tit, rigtig ofte, hvis der er de mindste symptomer, så kan man jo fange folk, når de er syge, og så sige til dem, hvem har du været sammen med? Og så kan man isolere dem ret nemt, og ret hurtigt, og ret effektivt. Og på den måde, så kan man, mens vi alle sammen alligevel får lov til at være relativt frie, holde den stange, hvis man har den her mulighed for effektivt og hurtigt at finde dem, som er blevet syge.
Og det er jo også det, som der lægges op til nu, ikke? Altså at man at nære, og det står sådan set allerede nu i Sundhedsstyrelsens retningslinje, det her med, at nære kontakter til påviste tilfælde, de skal få også mulighed for at blive testet, ikke? Og løbende, for at man på den måde hurtigt kan opdage, hvis der er nogen nye smittede blandt de nære kontakter, måske uden nødvendigvis at skulle lukke dem, at holde dem i karantæne, ikke? Altså at de stadigvæk kan få lov til at bevæge sig, men løbende teste, sådan man finder ud af på tidligt tidspunkt, om de er smitsomme eller er blevet smittet.
Og der har vi jo så fordelen, at man så har haft nogle måneder til at få det her system til at komme op og køre. Fordi er det ikke en vanskelig opgave at lave sådan et testsystem, der fungerer?
Jo, at det er et kæmpestort logistisk arbejde, ikke? Fordi det handler jo også om, at der har været mangel på mange af de her forskellige delkomponenter af hele testningsprocessen, ikke? Så har der været mangel på prøveglas, så har der været mangel på nogle af de her kemikalier, man skal bruge, der har været mangel på podepinde. Så det er hele tiden noget med at kunne finde nogle alternative løsninger for at kunne få den her testkapacitet op at stå. Og det ser jo ud til at være lykkedes nu, hvor at man både, hvad kan man sige, hospitalernes laboratorier har skaleret op, og så har Serum Instituttet også skaleret op til at kunne tage imod, til at kunne muliggøre det her med at teste rigtig mange mennesker. Og det er også en kæmpe fordel i forhold til vores overvågning af sygdom, fordi noget af det, der har været begrænsningen nu, det har jo været det her med, at vi hele tiden kun har kunne følge indlæggelserne. Det har ligesom været det bedste mål for udviklingen af epidemien, men vi ved jo godt, at smitten sker 1 til 2 uger før. Så det her med, hvis alle for mulighed for at gå ned og blive testet, selv hvis de har milde symptomer, har let adgang til det, så kan vi også langt bedre følge den her smittespredning i samfundet, og som sagt gøre mere ud af den her kontaktopsporing, som du også selv nævnte, ikke, for at undgå, at det spreder sig.
Og så vil jeg spørge, det er jo altså et umuligt spørgsmål at svare på, men altså, hvordan tror du, situationen ser ud om et år med hensyn til det her? Tror du, vi er det samme sted, som vi er nu, eller tror du, det er noget andet?
Altså, jeg tror ikke, at vi er kommet af med virus om et år, men jeg tror, at vi har fundet frem til nogle måder at holde den stange, sådan at vi ikke er begrænset på den måde, som vi er nu. Så jeg tror, at vi får et mere normaliseret samfund, hvor vi altså kan leve sammen med det her virus på en eller anden måde, hvor vi ikke er alt for begrænset af det.
Tyre, tak for de brugelige ord, og tak fordi du endnu en gang vil være med, og hvis det også bliver dig tildelt, så også rigtig god stor bededagsferie.
Jo, tak. I lige måde.
Tak. Hej.
Ja, hej.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der er det sidste program inden bededagsferien, og det er også et af de allersidste programmer i den her ekstra udsendelsesserie. Så det er blevet en slags statusprogram, og jeg har lige talt med Tyre Grove Kraus fra Statens Serum Institut. Og min næste gæst, det er Jens Lundgren, som er professor på Center for Hjertekar, Lunge og Infektionssygdomme på Rigshospitalet. Og Jens, er du der?
Det er jeg.
Tak, fordi du vil være med.
Velkommen.
Og du er fra blandet afdelingen for infektionssygdomme. Og kan jeg starte med sådan et rigtig åbent spørgsmål? Hvordan er situationen hos jer nu?
Jamen, den er, hvad skal man sige, altså der er jo færre patienter indlagt, så på den måde er det tryk, som der har været, som vi oplevede der omkring og lige før påske, er aftaget. Men det er jo så resulteret i, at der er rigtig mange mennesker, der har løbet rigtig mange ekstra mil for at få det hele til at fungere. Så der, jeg tror også, der er en vis træthed blandt personale nu. Så det er vel det, der er status.
Det er status, men det er jo en god status alligevel. Er det så noget, vi skal tolke i retning af, at nu kan vi så fuldstændig slappe af?
Nej, altså det kan man kan jo sige, at altså ud fra de forløb omkring smittetrykket, bliver det ved med at ligge pænt nede under en, bedømt ud fra antal indlæggelser. Så i hvert fald på den korte bane er det jo lykkedes at få stoppet smittespredningen. Og tak til befolkningen for, at det kunne lade sig gøre. Fordi det er jo vores adfærdsændringer, der har betydet det. Hvordan og hvorledes det kommer til at gå, når vi åbner samfundet mere op, om vi kan på grund af sommeren og på grund af trods alt, at vi befinder os mere udenfor, hvilket i sig selv reducerer smittespredningen, at vi kan fortsætte med at få udbrud til at dø ud over den næste måned til to, i hvert fald midlertidigt, eller om der kommer lidt mere cirkulation over de næste par uger. Det er svært at sige i øjeblikket, må jeg sige. Jeg er virkelig i tvivl om det selv, hvilken vej det går. Så jeg kan sige, at det mest sandsynlige scenarie er, at det tror jeg, at vi får endnu færre smitte hen, i hvert fald næste par uger, end hvad situationen er nu. Så.
Men hvis vi nu tager de her, og nu taler jeg jo ikke som totalt amatør, jeg er jo ikke kvalificeret, jeg er alligevel ikke, men hvis nu tager de forskellige muligheder på det her, og der er jo, hvis du må rette mig, der er jo flokimmunitet, at der bliver tilstrækkeligt mange med antistoffer, så den ikke kan køre videre. Der kommer en vaccine, der kommer en behandling, at den forsvinder af sig selv. Er det ikke de muligheder, der er for, at den går ud af vores liv? Og så er der den femte mulighed, som Thyre nævnte, at vi har den i lang tid, men på en måde, hvor den kontrolleres af en konstant overvågning og begrænsning af adfærden hos dem, der bliver smittet.
Altså, jeg er enig i dem alle sammen, undtagen den der med, at den forsvinder af sig selv. Det tror jeg ikke, den gør. Fordi der vil altid...
Det var ellers den bedste.
Ja, det ved jeg godt. Det er bare for at sige, jeg tror ikke, den bare sådan forsvinder ud. Altså, det så vi jo ved SARS, at den forsvandt jo igen, fuldstændig. Ja. Men det var fordi, at vi kunne isolere alle, der var smittet, og på den måde, fordi dem, der var smitsomme, de havde symptomer, og derfor var det relativt nemt at få dem isoleret og identificeret isoleret, og derfor fjerne smittekilden. Så det var det, men det ved vi jo nu ikke er tilfældet ved den her virus, at man er smitsom, selvom man ikke har symptomer, og det gør, at der altid vil være nogen et eller andet sted på planeten, indtil der er udviklet flokimmunitet på verdensplan, som der vil være smittet på den her virus her, og kan starte et udbrud igen. Og det er desværre nok sådan, vi kommer til at se det over det næste stykke tid. Men de andre options, som du nævnte, dem synes jeg jo, at det er jo de konstruktive og de optimistiske scenarier, fordi vi har måske alle sammen været presset voldsomt af det, der vi har oplevet gennem de sidste par måneder. Men jeg synes, at der er nogle ting, som der åbner sig op, som der gør, at vi, som også Thyre sagde, kan komme til at leve bedre med den her virus her, og sådan så den ikke har det store impact på vores samfundsorden og den måde, vi fungerer på i månederne fremad. Så det mener jeg stadigvæk er måske nok det mest realistiske scenarie.
Og det er det her med at have en testkapacitet, der gør, at hvis jeg føler mig sløj, så kan jeg meget, meget nemt gå ned og blive testet og få svaret ret hurtigt, så jeg kan ændre min adfærd i overensstemmelse med det.
Altså, undskyld, jeg siger nej. Jeg ved godt, at alle går op i test og testkapacitet, fordi det ligesom har været det, der har været brandingen omkring at håndtere det her. Testning er vigtig at have, for at vi kan lave en tilfældig udpluk af befolkningen for at følge med i, hvor virus den spreder sig. Det er det, vi kan bruge testningen til i realiteten. Og det mener jeg også, at det er det, jeg hører Thyre sige, at det er det, som der skulle være ligesom planen at få startet på de der sentinelovervågninger. Men jeg tænker jo, når vi skal forebygge smittespredning, så har vi jo en buket af forskellige ting, vi kan gøre. Og der er nogle af dem, vi ved virker, altså fysisk afstand, håndvask, blive hjemme og blive syg. Det virker. Det var det, vi brugte, og det var det, der fik styr på det. Vi ved, hvordan vi skal nu gøre det bedre for at få samfundet i gang og få ting til at fungere. Måske skal vi begynde at snakke mere om at bruge masker, som man gør i mange andre lande, for også, fordi det også kan være med til det. Vi begynder at forstå, hvordan vi kan beskytte plejehjemsbeboere, for eksempel. Så på den måde er der, det er jo en buket af forskellige ting, som vi kan gøre, og hvor testningen naturligvis er en del af det, men det er en del af buketten, og ikke det eneste saliggørende. Der er ikke nogen, som der er blevet fået fjernet sin infektion ved at blive podet.
Så skal man godt lukke podet i bunden i hvert fald. Hvis ja. men hvis nu, og det kan du ikke gøre, hvis nu du skulle, det er ikke en absolut rangorden, men hvis du skulle sige, hvad for nogle adfærdsændringer tiltag er dem, du vil klassificere som rigtig, rigtig vigtige for at holde det her nede? Håndvask, afstandstagen. Hvad for nogle ting er dem, som du virkelig vil sige, det er vigtigt, at alle overholder det?
Altså det aller vigtigste, det er, at dem, som der er symptomer på infektionen, at de kommer ud af samfundet og bliver derhjemme. Fordi dem ved vi er smitsomme. Og det vil sige, hvis de ikke er meget opmærksom på, at de har de her symptomer, og bliver ved med at bevæge sig rundt i samfundet, så er de smittekilde. Så det er det allervigtigste. Og så det med at holde fysisk afstand i øret, fordi at man kan være smitsom uden at have symptomer, det virker. Det er et relativt, det jeg vil kalde et stumt instrument, et blunt instrument, som der også har virket tidligere. Men det virker, og det gør håndvask også. Fysisk afstand, det hindrer den direkte smittevej, og håndvask hindrer den indirekte smittevej.
Og fysisk afstand, undskyld, men fysisk afstand, det er ingen håndtryk, 2 meters afstand i supermarkedet, alle de her ting.
Ja, og det er måske en af de ting, vi skal begynde at snakke lidt mere om, fordi vi siger 2 meter, fordi det, så er vi i hvert fald på den sikre side.
Ja.
Men hvis vi nu antager, at folk de faktisk ikke har symptomer, okay,
ja,
så er det jo efterhånden nu ret klart, at det, som der er problemet, hvis man er smittet, det er, at når du taler eller du synger, så laver du de her aerosoler, som der kommer ud af munden. Men de kommer ikke nødvendigvis 2 meter hen, som det man gør, hvis man hoster. Mm. Og det er derfor, at de der 2 meter er kommet. Det er, hvis man lige pludselig nyser. Så det kan være, at vi kan begynde at sige, det kan godt være, at det ikke er 2 meter, sådan som man nærmest skal råbe til hinanden. Det kan være, at vi skal finde en nærmere afstand. Men det skal vi jo ligesom have forskningsmæssigt lige afklaret, sådan så man kan begynde måske at bløde lidt op på det. Og det vil være en af de forskningsresultater, tror jeg, som der er rigtig stor betydning for, hvordan vi kunne komme til at fungere, ikke? Altså, ja. hvis man kunne gøre det. Og det kan være i den forbindelse, som man har gjort i nogle lande, at man så vil sige i øret, hvis du skal ned og købe ind. En ting er, at du holder fysisk afstand, men for at være ekstra påpasselig, skal du også bære en maske. Sådan gør man jo i nogle lande, fordi det vil jo, selvom det ikke er specielt effektivt, så vil det trods alt yderligere reducere risikoen, hvis du er smittet for, at du spreder de her aerosoler rundt, sådan så andre de kan inhalere dem og blive smittet.
Og det er jo i praksis, tror jeg, ekstremt vigtigt, at de regler, man kommer frem til, om det er 1 meter eller 2 meter, om det er noget, der er nemt at overholde, om det er noget, der giver mening, fordi at det jo ligesom er ryggraden i, at det hele ja, det fungerer. Og det, jeg må sige, og det er jo så bare en personlig betragtning, det er, jeg er for det første positivt rystet over, hvor effektivt det har været om at bede folk om at gå hjem og tage det roligt. Og jeg sad og talte med nogen i går via Facebook og alle mulige digitale medier, at jeg har jo ikke været snottet i den her periode. Jeg har jo ikke haft alle de der optræk til forkølelse, som ikke bliver til noget, men altså, når jeg kigger tilbage, så kan jeg altså godt mærke en forskel i sådan små infektioner. Det kan være, det er tilfældigt, men jeg tror det ikke.
Nej, det er det ikke. Det er det. Altså, det, vi kan jo se, at influenza forsvandt jo fra den ene dag til den anden, efter den 11. marts. Fordi det, den har den samme smittevej som, som den her coronavirus. Og alle de der luftvejsinfektioner, som, hvor vi jo er vant til, at inkubatoren for de almindelige luftvejsinfektioner, det er jo typisk børnene, som der er sammen i børnehaver. Så det, i og med, at man fik skilt børnene ad, så var den inkubator, den blev i hvert fald også meget mindre. Så det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Og det har altså den konsekvens, at børnene de er væk fra hinanden, hvilket er et stort problem. Så derfor er det jo nok ikke noget, vi kan fastholde. Men det belyser jo sådan set, at smittevejene, det passer. Og det vil sige, at hvis vi afbryder dem, så bliver der mindre smitte af luftvejsinfektioner.
Men altså, det er jo bare, at en dag, når corona har mistet sin magt over os, så er der jo stadigvæk nogle point at hente ved nogle relativt overkommelige adfærdsændringer, kan man sige. Som,
og det tror jeg, altså, jeg tror vi også som samfund kommer til at lære en hel masse ting ud fra det her, som der bliver konstruktive, som du siger, også efter vi ligesom har overstået det her pandemiproblematik. Så jeg tror, der vil være nogle ting, som vi måske tager til os, fordi det faktisk giver mening, også i en bredere sammenhæng, ja.
Så er der jo, jeg talte med Thyre om det, og hun mener ikke, at det var noget, vi skulle tænke så meget på, fordi det var noget andet, det drejede sig om, men det er jo den her anden bølge. Og det er jo fordi, at når man læser avisen, så er der jo nogle, jeg kan navne, der er nogle dommedagsjournalister, og de laver nogle overskrifter, som hvis du synes, det er var slemt, så bare vent anden bølge, det bliver katastrofalt, og så skal man jo lige læse artiklen. Er det noget, vi skal gå rundt konkret og frygte, eller hvad?
Nej, jeg tror ikke, at vi kommer særlig langt med at frygte, men vi skal da i hvert fald realistisk forholde os til, at sandsynligheden for det her er relativt stor. Hvis ikke nærmest 100%, der kommer en anden bølge. Vi kan diskutere, hvor stor den bliver, og hvor alvorligt det bliver, og om vi bliver bedre til at imødegå den anden bølge end her under den første bølge. Fordi vi vil blive bedre til at håndtere det på alle mulige forskellige måder. Så det tror jeg, vi vil. Så derfor er jeg ikke dommedags. Men jeg tror, vi bliver realistisk nødt til at forvente, i og med, at så få faktisk er nået at blive smittet under den første bølge her. Og derfor er hovedparten af jer stadigvæk modtagelige, at på et eller andet tidspunkt, så vil der starte en smittekæde igen, som der vil accelerere modsat situationen lige i hvert fald de her dage, hvor det ikke er. Altså, se på et område som Singapore, som der havde faktisk rimelig styr på deres bølge, første bølge. Her de sidste 4 uger har de jo smittetilfældene jo nærmest eksploderet igen, så de har allerede deres anden bølge nu. Så det kan være rigtig svært at holde styr på. Og det så vi også her i landet, og det tror jeg, vi må nok vente os til, at det kommer til at ske på et eller andet tidspunkt.
Nej, du skal fortælle videre.
Nej, men jeg vil bare sige, og hvis det ikke sker til sommer, så sker det på, i vinterhalvåret, fordi det er der, hvor luftvejsviruset trods alt har de bedste muligheder for at skabe smittekæder.
Men altså det, man må sige, det er jo, som også Thyre sagde, at det her, det er jo første gang, at en infektion er forløbet på den her måde, fordi det er første gang, vi har haft mulighed for at gribe så afgørende ind med kort varsel. Og det, som en af de forløbige i hvert fald erfaringer, vi har draget, det er, at vi kan faktisk gøre ret meget for at styre hastigheden af, hvor hurtigt det kører rundt i befolkningen. Er det ikke rigtigt?
Det er fuldstændig rigtigt. Det har så haft nogle afledte konsekvenser, kan man sige, på alle mulige andre måder. Og man skal jo, vi skal jo begynde at finde ud af at forveje de her ting over op mod hinanden. Så fordi jeg tror ikke, der er nogen, som der kan forestille sig, det ved jeg ikke, om man kan, men at vi kan blive ved med at leve på den her måde. Så jeg tror, det bliver en balance, som vi skal finde ud af.
Men det er jo, altså hvis vi løfter os op i helikopteren, så er det jo, det er lærepenge, men vi har lært noget globalt set, og det har vist sig indtil videre, at det vil jeg jo godt kunne sige, og det er så på personlig regning, at hvis man tager fra starten af, så er det indtil nu gået bedre, end man kunne have frygtet, ikke?
Jo, altså det eneste, man kan sige, den hårde lærepenge, det var, at hvis man ikke har det der sentinelovervågning i befolkningen, og derfor at udbruddet når at udvikle sig relativt meget, før man begynder at finde ud af, at man har et problem, som jeg så det i Norditalien, som vi har set det i New York, fordi man ikke testede befolkningen, og derfor ikke var klar over, at det her det var under udbrud. Og derved så skabte det en meget stor belastning på sundhedsvæsenet og mange, som der er døde. Men hvis vi bare husker på det fremadrettet, at vi skal blive ved med at lave de her sentinelle overvågninger, sådan så den ikke sniger sig ind på os, uden vi ved det, så tror jeg, at vi kan styre det. Ja.
Godt. Og Jens, så vil jeg bare sige her til sidst, det den eneste, der interesserer, det er mig måske også lidt dig, der har kigget på dit CV, inden du skulle i retten. Vi er født samme år. Vi blev læger det samme år, og vi har fået efteruddannelse det samme sted i USA. Ja. Så der er en mental forbundethed. hvilken dag har du fødselsdag?
28. maj.
Jamen, så er du lige lidt ældre, end jeg er. Det kan man også godt mærke.
Hvornår har du fødselsdag?
31. juli.
Okay.
Ja, vi altså, havde gået i klasse sammen.
Du er junior, ja. Det kan jeg godt høre.
Ja. Ja. Jens, tak fordi du vil være med.
Velkommen til.
Tak.
Hej.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om coronaepidemien, og det er jo sådan lidt status. Vi slutter jo af med en sidste gæst, og det er Hanne-Vibeke Holst, forfatter, som jo har en helt speciel rolle. Status i denne her coronaepidemi, fordi at Hanne-Vibeke Holst har jo skrevet en roman, som et langt stykke hen ad vejen har beskrevet meget af det, vi har set. Og Hanne-Vibeke, er du der?
Ja, det er jeg da.
Det er godt, og tak fordi du vil være med. Hvordan synes du, at det er gået indtil nu? Med denne her.
Jeg synes, det er gået over forventning. Og det er gudskelov gået bedre end i min roman. Der er meget færre døde. Altså i min roman, da jeg går ud af romanen, er der næsten en million døde europæere. Og der er vi jo slet ikke endnu. Endnu.
Og nu siger du endnu.
Ja.
Og hvorfor gør du det?
Og vi har jo meget få døde danskere også. Faktisk, og der er også tusindvis i min roman. Og så er der jo den store, helt afgørende forskel, at i min roman er det jo de unge, der dør, ligesom under den spanske syge. Og det har vi jo heller ikke set.
Så vi har været heldigere her med hensyn til, det er jo så virusegenskaber og ikke andet.
Ja, og vi har også, det er fordi, det er en corona og ikke en influenza. Ja. Altså influenza, de slår jo historisk set, står de jo meget hårdere ned på unge. Det er i hvert fald, hvad vi har set under de tidligere store influenza-pandemier. Og det her med, at det er de gamle, den rammer, det er jo selvfølgelig sørgeligt og trist og alt muligt, men det er jo ikke så stort et tab fra samfundet, som når det er de unge.
Nej, det er heller ikke umiddelbart så skræmmende.
Nej, det går ikke så meget i panik, og det er jo ikke så tragisk, altså. Jeg har siddet her den sidste tid og læst dødsannoncer fra 1918-pandemien, og det er jo helt forfærdeligt. Altså, det er jo frygteligt. Det er jo søskende flokke og unge voksne forældre, der dør for deres børn. Altså, gruopvækkende sørgeligt, og det har vi jo slet ikke været ude i den her gang.
Nej, og så er det ovenikøbet i en tid, hvor det at miste en forsørger, kunne være livsbaneændrende i fuldstændig grundlæggende grad.
Total, og de havde kæmpe problemer der i 20, altså næpper faktisk først ud i 1920-pandemien i Danmark, og der har de meget, meget store problemer med forældreløse børn, og hvad skal de gøre ved dem, og de skal lave børnehjem og hjælpeforanstaltninger og alt sådan noget, ikke? Og der må vi sige, der lever vi jo i et velfærdssamfund, så det sker jo heller ikke i dag.
Nej. Men altså, har du nogen forudsigelser eller forestillinger eller kvalificerer, du kan sige, der kan gå den vej, eller den kan gå den vej?
Ja, altså jeg er enig med Jens Lundgren i, at den her anden bølge, den kommer. Det tror jeg roligt, vi kan regne med. Og det, som jeg tror, vi kommer til at diskutere rigtig meget, som vi ikke, vi har faktisk ikke været så meget inde i diskussionen omkring vaccine endnu. Men det tror jeg, vi kommer til at få til efteråret. Nu må vi jo se, om den er ved at klinge af i bølgen, og hvis den er det, så er det klart, at vi har, som han også siger, Lundgren, så har vi jo en meget, meget stor befolkningsgruppe, der ikke er smittet endnu og ja. Ikke er immune. Og derfor vil der være det her skrig efter vaccine, så vi ligesom kan begynde at færdes frit og rejse til Nigeria og Hongkong og alle mulige steder, uden at frygte at ende på et hospital der. Så vi vil få et meget, meget stort vaccinebehov og efterspørgsel efter vaccine. Og der er så det, som bliver det interessante, det er jo, hvornår kommer den? Hvor meget får vi af den? Kan du høre mig?
Ja, jeg hører fuldstændig. Ja. Jeg siger bare stille, for ikke at forstyrre.
Hvor meget vil der være, og hvem skal have den? Det er de store temaer, tror jeg, vi kommer til at diskutere henover efteråret.
Og har du nogen på baggrund, hvor du læste et idé om, hvornår den kan komme?
Nej, altså jeg er jo på ingen måde biolog. Ja. Men jeg kan sige, at det, som vi nok kommer til at se, det er jo, at vores kontinent, vi er jo foran.
Ja.
Foran de øvrige kontinenter, i hvert fald primært foran Afrika, hvor vi jo slet ikke rigtig er gået i land endnu. Og i min roman, der er det den store diskussion, det er det der med, hvad gør vi med Afrika? Fordi hvis, nu var det jo så de unge, der blev ramt i Afrika, det er jo en stor demografisk katastrofe, hvis det er det. Men vi kan jo også se nu, at Afrika vil være meget, meget sårbart, hvis virus, altså corona, for alvor rammer Afrika. Fordi der er jo ikke noget sundhedssystem, som vil kunne overhovedet håndtere den her situation. Og i min roman, der sker der det, at min heldinde, Caroline Brandner, som er dansk epidemiolog, hun iværksætter en kampagne for, at afrikanerne skal have den første vaccine. Fordi det, vi kommer til at se, og det er ikke rigtig gået op for os endnu, det er, at når først vaccinen kommer, så vil produktionsapparatet, altså det, der skal producere vaccinen, det vil være alt for lille til at efterkomme den globale efterspørgsel.
Ja, der skal lave 7 milliarder doser. Det er så susende mange, du.
Det kommer vi jo ikke lige til at få for 3 måneder. Og derfor er diskussionen jo, som vi kommer til at få, det er, hvem skal så have først?
Ja.
Hvem har det største behov?
Ja.
Og det jo tit ender i, det er jo ikke, hvem har det største behov. Det er, hvem kan betale? Hvem vil betale? Hvem kan presse prisen? Hvem kan få de her aftaler med Big Pharma? Og det er også en diskussion, vi slet ikke har haft. Det er hele diskussionen med Big Pharma. Hvem er det egentlig, der tjener penge på det her? Og hvad kan de tillade sig at tage af profitter? Og skal vi ud i at lave tvangslicenser? Skal vi ud i at lave national produktion af vaccine, etc., etc.? Så der er en kæmpe, kæmpe, kæmpe problemkompleks, som vi faktisk ikke rigtig har berørt endnu.
Det vil jo være
det, tror jeg, vi har foran os.
Det vil jo være en... Altså, hvis nu der var en eller anden ude på Østerbro, der fandt ud af det der med vaccinen, og hun kunne lige lave 5-6 millioner doser.
Og det kan godt lade sig gøre. Peter. Fordi det er det, der sker i min roman. Der sætter de sig ned, de her unge aktivister og min heldinde, og helten fra Serum Instituttet. Jeg har jo en held med fra Serum Instituttet.
Altid en held fra Serum Instituttet.
Palle Nordby, ja. Og Palle Nordby, han er en meget, meget kreativ forsker, og han finder ud af at lave DNA-vaccine. Og den DNA-vaccine, den lægger han simpelthen ud på internettet. Du ved, det der hedder internettet.
Ja.
Der lægger han den ud, opskriften på vaccine lægger han ud, så den simpelthen kan kopieres på, som han siger, et hvert køkkenbord i Afrika af en lidt kvik biolog eller farmaceut eller et eller andet, så de selv kan lave den. Og kan omgå hele Big Pharma-monopolet. Og det er jo meget interessant, og det har vi slet ikke været der endnu, men det er jo meget interessant. Vil det være muligt at gå op imod de store lægemiddelindustrier? Vil det være muligt at gøre nogle andre ting, end det de normalt gør? Det er jo også spændende. Og i min roman, der ender det så med, romanen ender med, at det lykkes at få den her opskrift udbredt, og det lykkes at få FN's Sikkerhedsråd til at gå ind og sige, at afrikanerne bør have forrang, når den store vaccineproduktion kommer i gang. Så det er meget spændende, synes jeg. Og hele det der med vaccinen og hvem der skal have, det kommer vi til at se. Prioritering, det kommer vi også til at se i Danmark. Hvem er det, der skal have, når den kommer til Danmark? Hvem skal have først? Er det de sårbare? Er det de unge? Er det politikerne? Ja, det vil det jo selvfølgelig være. Regeringen, kongehus, alt det der. Og altså, der ligger formentlig allerede nogle prioriteringslister nu.
Ja. Og der står hverken du eller jeg står på de lister.
Nej, det er også bange for, at vi ikke gør. Ja. Vi er ikke så samfundsvigtige, er vi ikke.
Men det er jo meget, meget, det er jo ikke bare spørgsmålet om sygdom, liv og død, det drejer sig om. Det er jo også et meget, meget grundlæggende økonomisk spørgsmål, fordi hvis man forestiller sig, at Danmark er vaccineret, så er vi jo i stand til at rejse ud over alle i hele verden og gå i gang med at tjene penge og være frygtløse. Så det har en enorm betydning. Ikke bare
personligt. Det er derfor, det slagsmål, det kommer til, altså det er allerede i gang. Det er helt sikkert. Vi har bare ikke hørt så meget om det. Men det tror jeg, vi kommer til at interessere os meget mere for. Hele den der vaccinediskussion og prioritering.
Og er det sådan, du tror, det ender? Tror, det er jo gætter, at der kommer en vaccine, der bliver noget ballade på den tidspunkt, så er de 7,7 milliarder doser produceret og distribueret og givet.
Altså, der vil ikke være brug for 7 milliarder, fordi der vil jo være rigtig mange, der er immune.
Ja.
Fordi det strækker sig over lang tid.
Ja.
Så inden at der er et produktionsniveau, der er så højt, at det sådan kan dække store dele af verdens befolkning, så er vi allerede immune eller døde. Ja. Altså en af delene. Så det vil der i sidste ende ikke være behov for. Men ja, jeg tror, at det med vaccinen kommer til at betyde meget, og så behandling selvfølgelig også. Altså, den eneste måde, vi kan undgå vaccine, eller vi kan undvære vaccine på, det er jo, hvis der kommer en effektiv behandling, så vi ikke er livstruet. Ja. Altså, så vi kan, det kan godt være ubehageligt at få den her sygdom, men vi dør ikke af den.
Nej.
Og det vil jo også gøre, at vores frygt, altså vores berettigede frygt, bliver nedtonet, og vi får vores frihed tilbage, hvis vi ikke tror, at vi skal ligge og dø på et hospital i Hongkong, eller Nigeria, eller hvor vi nu
og der er
ikke tør rejse ud nu.
Og der er drømmescenario, at i et eller andet sted, der finder man noget gammel medicin, som er frit, der ikke er nogen licens, og det er godkendt. Ja. Og ja, så viser de pludselig, det her, tag ja, det, 2 dråber, inden du skal sove, så vågner du op ja, næste morgen frisk.
2 dråber rengøringsmiddel, og så kører det.
Ja. Men altså, det som jeg jo tænker, det er jo, ja, altså jeg har jo gået rundt, samtidig med dig, uden at have evnen til at skrive en helt roman om det, men jeg har jo også gået rundt med denne her, jeg vil ikke sige frygt, men den her erkendelse af, som så mange andre, det er et spørgsmål om tid. Den kommer, ja, den verdensomspændende epidemi. Og sådan som jeg har det nu, så er det indtil videre, hvordan det er gået, så er det her jo en gylden mulighed for
ja,
at sige til dem, der bestemmer, prøv at høre her, I ja, kan selv se, hvor dyrt det er.
Ja,
hvad gør vi for at undgå? Altså, hvad gør ja, I for at få magt over det her? Mere ja, magt over det her?
Ja, og der siger Jens Lundgren jo, han siger det kloge, vi skal have sentinelovervågning og så videre. Men vi skal jo også have nogle meget, meget større beredskaber. Altså, vi har jo ikke haft noget beredskab. Så vi skal jo have et beredskab, så vi har testkits, så vi har værnemidler, så vi har lavet infrastruktur til sundhedsvæsenet, så de ligesom ikke skal opfinde det hele, når det sker igen. Så vi ved, hvordan vi laver de der testtelte og alt sådan noget. Ikke? Det skal jo bare være på plads. Fordi anden bølge kommer, det er helt sikkert, og vi kan jo også sagtens få en ny pandemi om et år eller om 5 år. Altså en influenza, som vil være meget værre, det kan vi sagtens få. Og der må man bare sige, at vi er bare så heldige. Vi er så heldige med, at det ikke var i Danmark, den brød ud. Det kunne det lige så godt have været. Fordi vi har jo svin og andre fugle, der trækker ind over, og som kunne have lavet de her resorteringer, som nu bare skete på et marked i Wuhan. Det kunne også have sket hos os. Så man må bare sige, at vi bliver nødt til at lære af det her, og sige, at det kan ske igen. Og hvordan får vi opbygget et beredskab, så vi er bedre rustet til at tage det, når det kommer. Så vi ikke lukker øjnene for det. Så når ikke der er en kineser, der nyser eller får lungebetændelse, så at vi så ikke siger, at de kommer ikke herop. Altså, som vi jo gjorde. Det gjorde ja, vi jo. Og det kan man bare stå og ryste på hovedet af nu, ikke? Og tænke, hvordan kunne vi sige det? Vi lever i en globaliseret samfund. Hvordan kunne vi sige det? Så det bliver vi nødt til. Altså, det er et meget højere beredskab for fremtiden at bruge penge på det. Det er jo dyrt at have et beredskab, og det er jo derfor, vi ikke har haft det. Men det bliver man simpelthen nødt til.
Og det har vi jo nok, og det vil jo også nationaløkonomisk udvikle sig sådan, at nu er argumenterne til stede. Men jeg har jo, ja, altså, og jeg har jo sagt det før, men det er fordi, det er min drøm, my dream, Altså, det er jo den her med, at, at ligesom man bestemmer sig for at sætte en mand på månen, så har man også bestemt sig for at sige, at det her, det skal bare løses på et højere niveau, end at have testteltene parat. Det skal simpelthen, vi alt skal sættes ind. Og det, der ville være det fantastiske ved at sætte alt ind, det er, for det første vil man have en stor chance for at løse problemet, men man kan jo ikke undgå, at der vil komme et mylder af opdagelser, videnskabelige opdagelser, som man kan bruge i alle mulige andre sammenhæng.
Lige præcis. Lige præcis. Og ja, lige præcis, det er det med månen, ikke? At efter altså, rumforskning har jo kastet alt muligt andet af sig. Men det, som vi også har brug for, og det tror jeg også, der er en erkendelse af, vi har jo brug for, at der bliver også et EU-beredskab, som er meget stærkere. Altså det europæiske beredskab. Og det har ikke været særlig stærkt, og det er ikke EU's skyld. Det er, fordi medlemsstaterne har ikke været interesseret i det. Altså sundhedspolitik er nationalt, det er nationalt anlæggende. Men der bliver man nødt til at have en meget stærkere EU-samarbejde. Og man bliver også nødt til at have et globalt samarbejde. Altså vi bliver nødt til, vi har jo WHO, men WHO er jo svækket, har ikke særlig mange penge, og er jo bare koordinerende i sådan en krise her. WHO kan egentlig ikke gøre særlig meget selv. Det er koordinerende, og det er også rådgivende. Men vi har jo brug for en globalt body, altså en eller anden form for koordinering, og det mener jeg også, at der er diskussioner om nu, altså blandt G7-landene og FN og så videre, hvor man er nødt til at sige, at vi står i en tid, hvor vi for det første har klimakrisen, som sådan set kræver det samme, og vi har også, vi kommer til at se ind i en fremtid med flere pandemier. Det tror jeg faktisk, vi gør.
Selvfølgelig.
Og derfor, ja, det gør vi. Og det vil komme hyppigere, ikke? Altså tidligere sagde man jo, at det var en 100-årsendelse, men det tror jeg ikke, der er mere. Altså nu vil vi se dem hyppigere og hyppigere. Og derfor bliver vi nødt til at lære at leve med dem. Vi bliver simpelthen nødt til at have et konstant pandemiberedskab, som er parat til at blive iværksat anytime. Og så bliver vi nødt til at finansiere meget mere grundforskning i vaccineudvikling, i forståelsen af de her forskellige virustyper, som ligger uden for Big Pharma. Fordi det, der jo er med Big Pharma, altså det, jeg bruger det udtryk Big Pharma, men det er jo lægemiddelindustrien, det er, at de har egentlig ikke været særlig interesseret i det her felt. Og det er fordi, at virusvaccinationer, altså influenza-vaccinationer, i det her tilfælde corona-vaccinationer, dem giver man jo kun én gang.
Ja.
Og så er der ikke flere penge at hente der. Det kan godt være, at du kan få solgt nogle milliarder, men det er ikke nær så profitabelt, som hvis du sælger diabetesmedicin, blodtrykssænkende medicin, hjertemedicin, alt det der. Og derfor har der ikke fra Big Pharma's side været nogen synderlig interesse i det her felt. Så vi er nødt til regerings- eller på statsniveau at pumpe mange flere, altså på offentlig niveau i det hele taget, pumpe mange flere penge i den her uafhængige forskning. Men der, og så skal forskerne selvfølgelig også samarbejde. Det tror jeg også, de gør, men det er, altså jeg vil sige, løsningen er samarbejde. Del. Solidaritet.
Men det tror jeg også, håber jeg, vil blive sandt. Det man kan sige, i lægeverdenen, der er jo, som alle mulige andre verden, der er hierarkier. Der er nogle lægespecialer, der er finere end andre. Jeg tilhører det, som har den laveste status i psykiatrien. Det højeste, tror jeg, er sådan noget med, det var hjernekirurg, eller hjertelæge, og sådan noget. Og der vil jeg sige, og nu, det er ikke for at fornemme, der vil sige, virologer, de lå sådan og simrede rundt, vil jeg sige, sådan umiddelbart i midten, ikke? Men de har da fået et skub opad.
De er sammen med sosu-assistenter, så er de rådet op, ikke?
Det er da kun noget, vi kan misunde.
Totalt, ikke? Yeah. Altså, det er Dustin Hoffman. Altså, vi har virkelig brug for virologer nu.
Yeah.
Det har vi. Yeah. Og nu står vi og råber og skriger, kan I ikke arbejde lidt hurtigere? Altså, hvor svært kan det være at lave sådan en vaccine, ikke? Og det er der jo heller ikke stor forståelse for, hvor komplekst det er.
Nej.
Men det er komplekst, det tager lang tid, og i mellemtiden bliver vores samfund, vores myndigheder, vores politikere, vi bliver simpelthen nødt til at indrette os på et samfund, hvor vi skal koexistere, sameksistere med den her virustrussel.
Hanne, tusind tak. Jeg skal spørge om en ting, fordi at nu følger jeg med i dit forfatterskab på en helt anden måde. Hvad skriver du på for tiden?
Ja, men jeg skriver en kunstnerroman.
Ja.
Og det lyder, fordi det er der mange, der har spurgt, åh nej, de siger ikke, hvad skriver de til? Hvad skriver du nu op for tiden med rysten og bæven? Og så siger jeg, at jeg skriver en kunstnerroman, og så under det lettet op. Så siger jeg om kærlighed, og så under det mere lettet op. Og så siger jeg, og krig. Og så, nej. Hvad nu? Hvad er det for en krig? Så jeg vil have skrevet en kunstnerroman, som foregår i løbet af de her, altså fra 11 til 84, 1911 til 84. Og der er jo faktisk rigtig mange kriser og krige. Ja. Første verdenskrig, spanske syge, anden verdenskrig, spanske borgerkrig, etc. Og det er jo faktisk lidt det samme. Det er, fordi jeg er meget optaget af, hvad er det, de her kriser gør ved os? Hvad gør de ved os mennesker? Hvad lærer de os? Hvad lærer de os om at være menneske? Hvad lærer de os om vores eksistens? Vores moral, vores etik, vores værdier? Alt det synes jeg er super spændende. Så det er sådan set det, jeg egentlig arbejder videre på, bare på en anden måde.
Vi venter i spænding, og tiden er gået.
Ja, men, I kan vente længe.
Ja. Ja. Tak. Tak, fordi du vil være med.
Selv tak.
Det er godt.
Og tak for invitationen.
Ja, hej.
Hej.
Og det var, hvad vi havde at byde på i Hjernekassen ekstra i dag. Tak til Christoffer Heide som producer, og til Morten Krøholt og Carsten Nyman for lederskab. Og så er det på genhør i morgen, samme tid, samme kanal.